Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibikicyenda na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi, naho mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwaramuteho nshuti muduteza amatwi hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo, mbahaye ikaze kuri Radio ijwi rya Amerika.
Nge nyiri mu nteko, abadepite nka 99% bumvaga inyungu yose twaba twunguka muri Suruduwiri igihugu cyayihomba ariko kagira urubyiruko ruzima.
Uwo ni Edouard Bamporiki ukuriye itorero ry'igihugu, avuga ku cyemezo Leta y'u Rwanda ikwiye gufata mu gukumira ikibazo cy'ibiyobyabwenge mu rubyiruko. Inkuru n'izindi zirimo amatora mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, ndetse n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi, turayagarukaho mu kanya gato. Mugume ku maradiyo yanyu. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyse Bigirimana.
Rakoze editora hera ku Buganda. Impari mu namashinga amateka y'Uganda ku myaka y'amavuko, umukuru w'igihugu cy'Uganda atorenza hamwe n'imyaka y'ibiringo by'umukuru w'igihugu zarahagaze bukwi na bukwi kuri uyu wa kabiri. Nyuma yaho umwe mu bashinga amateka avuze ko yabonye umusirikare aje agana muri iyo nama. Ibyo byatumye haba imigumu hagati y'abashinga amateka hamwe n'igipolisi cy'inama nshinga amateka. Abashinga amateka bariko baharira ku itegeko rishobora guhindura imyaka y'amavuko umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu adakwiye kurenza kugira yemererwe kwitoza. Itegeko mu gihe ryo kwemezwa ryoha uburenganzira Perezida Yoweri Museveni kuzongera kwitoza mu matora yo mu mwaka w'2021. Abashinga amateka batavuga rumwe na Leta hamwe na bamwe bo mu mugambwe uri ku butegetsi ntibashigikiye iyo ntugiburo y'itegeko. Izi mpari zaranabaye ku munsi wa mbere, aho bamwe mu bashinga amateka bateye urwamo rwinshi ndetse baranakubitana intebe, ibyatumye umukuru w'inama nshinga amateka Rebecca Kadaga ahagarika abashinga amateka batandatu gusasa muri iyo nama. Intumwa zaserukiye imihari yerwa n'intambara muri Sudani y'ubumanuko zikoraniye i Addis Ababa ku murwa mukuru wa Ethiopia mu nama yo ku rwego rwo hejuru igamije kunagura amasezerano y'amahoro yo mu mwaka w'2015. Iyo nama yatunganijwe n'ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe ry'iterambere muri ako karere IGADE, bitekanijwe ko ku munsi wa gatanu izoshika ku masezerano yumvikanywe ko na bose kandi akazoca aterwa ko imikono. Ayo masezerano yahagaritswe gushyirwa mu ngiro kuva mu kwezi kw'indwi mwaka w'2016, inyuma yaho habereye gutana mu mitwe hagati y'abasirikare bashyigikiye Perezida Salva Kiir hamwe n'abayoboka umurwanya Riek Machar. Intambara hagati y'abenegihugu muri Sudani y'Epfo rero yatumye miliyoni zibiri z'abanyagihugu bahunga, abandi batari bake barasinzikajwe n'intambara nk'uko bishikirizwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Abategetsi bo mu bihugu byo mu buraruko bwa Afrika batangaza ko igitigiri kinini cy'abanyamahanga bagiye gufatanya n'umuhari wa Leta ya Kisilamu mu ntambara muri Siriya na Iraq batahutse mu bihugu byabo kandi bakiyoboka uwo muhari w'iterabwoba. Abo bategetsi bafise ubwoba ko batahutse bariko bategura kugaba ibitero by'iterabwoba mu mezi ari imbere, bakoranye n'umuhari wa Al-Qaeda usanzwe ushinze imizi muri Afrika. Indongozi z'umuryango w'ubumwe bwa Afrika zikeka ko abanyafrika bashika ku 600,000 barwanya intambara ku ruhande rwa ISIS basubiye mu bihugu byabo canke ataruko, naho ngo bakaba bari mu nzira bataha. Abahinga bakurikiranira hafi icyo kibazo bavuga ko abo barwanyi bose batazosubira kurwana ngo kuko benshi boba baramaze guta ibyizigiro kandi n'abandi bakaba bararushijwe n'izo ntambara, ariko kandi ngo benshi muri bo bazobandanya ibyo bikorwa. Ibi bikaba bizaho nabangamira rero umutekano wa Afrika atako wari usanzwe wifashe muri iki gihe. Hanze ya Afrika inyuma yaho leta zumwe za Amerika izibiri integuro y'itegeko ryari rigamije guhakana ingingo ya President Donald Trump kuri Yerusalemu ku munsi wa mbere mu kanama kajeje umahoro n'umutekano muri ONU haciye hatumwa ko inama ya bose ya ONU ku munsi wa kane iyo nama ikabizotora kuri iyo ngingo ayo makuru ashikirizwa n'abadiplomate muri ONU abatumye ko iyo nama ya bose n'ibihugu bya Yemen na Turukiya ku izina ry'umugwi w'ibihugu by'Abarabu hamwe n'ishyirahamwe rijejwe imigenderanire y'Abayisilamu OSEI mu ndwi iheze abakuru b'ibihugu bihurikiye muri iryo shyirahamwe OSEI baremeje ku igihugu k'igice cya Yerusalemu y'ubuseruko ari umurwa mukuru wa leta ya Palestina basaba n'ibindi bihugu kubashyigikira kuri iyo ngingo inama ya bose y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU igizwe n'ibihugu 193 aho itandukaniye n'akanama kajejwe amahoro n'umutekano muri ONU nyene nuko atagihugu na kimwe gifise ububasha bwo guhagarika itegeko ku ruhara rwacyo rwonyene. Sekretere wa Leta Zunze za Amerika Rex Tillerson afadikanije n'umushiranganji w'imigenderanire n'andi makungu wa Canada Christian Freeland kuri wa kabiri batumye ku inama y'abashikiranganji b'ibihugu biriko bikorera hamwe mu gutorera inyishu kibazo cha Korea ya ruguru hamwe n'umugambi wacu wa nuclear. Iyo nama ikazobiri Vancouver muri Canada ku itariki ya 16 y'ukwezi kwa mbere. Rex Tillerson yatangaje ko afise icyizere ko inyishu iciye mu nzira y'ibiganiro na kidiplomasiya ishoboka ni nyuma yaho abonaniye na mugenzi we wa Canada i Ottawa ejo ku munsi wa kabiri.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugererweho na Aloise Bigirimana. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu Burundi inama nshingamateka yarayitoye abantu bagiye gusimbura abakomiseri batatu bo muri komisiyo y'ukuri n'ubwiyunge batakiba mu gihugu mu batowe harimo umuhutu umwe n'abatutsi babiri ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Fidelite Ishatse.
Abakomiseri bo mu bwo kumenya kuri n'ukunwanisha abarundi bari bamaze igihe bakora badakwiye kuri uyu wa kabiri inama nshingamateka Burundi yaramutse itora abakomiseri batatu basubirira abo bagiye inyuma y'isangurwa ry'amazina yabashatse kuja mu bwo batowe amazina ashite imbere ari n'amashingamateka yaje ku migwi hariho umugwi w'abahutu uwo nawo wari ugizwe n'amazina atatu watowe muri uwo mugwi ngo abe umukomiseri ipatiri yitwa Niyonkuru Pascal yabasa amajwi 93 umugwi w'abatutsi naho hari haje imbere y'abashingamateka teka amazina atandatu muri bo hategerezwa gutorwa abatutsi babiri muri uyu mugwi wabaye uwa mbere mu batutsi yitwa Ninziza Clement Noé naho akaba ari umupastori yonsa amajwi 101 yacyakurikirwa na Leon Singabo umuririmbyi akaba ari umwanditsi w'amareresi akaba yonsa amajwi 92 mbere y'uko amatora atangura umukuru n'amashinga amateka Pascal Nyabenda yabanza kubaza abakandida bose akarucho bazanye
mwaje gusaba ko banya kwa mashinga amateka ubizigira kugirango ube umwe mu bakomiseri bagize komisiyo severe twagomba twumve akarusho mugiye kuzanira severe ubwayo nakahe mbega ni mwaba umukomiseri ubundi buzongukira iki mbega abarundi bo bazongukira iki
duhereye ku mutu yatowe Patrice Pascal Niyonkuru yashikirije abashinga amateka uturusho dutatu azaniye mu gusevere
igihimba cya mbere nuko nobanjanye amaboko ngiye gukora ubwa kabiri novuga njanye ubumenyi ubwenge reka n'ubuhinga noba narakuye hirya no hino aho naciye kigira gatatu nobanjanye umutima wo gukorera hamwe le travail en équipe.
Pastor Ninziza Clement Noé azi ubwa mbere batutsi bitoje nawe yavuze ko ivyimigwi y'ukumenya uko n'ukunywanisha abantu irayifisemo umurambi
ivyigwa nize ubwego hejuru bijanye no kurondera no kubaka amahoro bikaba vyashobojeje no gushobora kubana n'abantu baciye mu bihe Burundi baciyemo igihugu cya Ireland nazo gifise imigwi aho hose naho narongeye uburyo bwo gushobora kuraba no kwiga ngene abantu bashobora gusubiza hamwe baciye mu vyo migwi gusubiza hamwe no gushobora kurondera ukuri ikintu kiganira
umuririmbyi akaba n'umwanditsi w'amareresa Leon Singabo mu migambi yavuze harimo gushira imbere cyambere dakumira
bituce mu bintu bya communication abarundi nibaza yuko barekere cyane twa gufashanya cyane kaba nibindi yo ca mu bintu bita imico kama ndamaze kugira indirimbo zitari nke amasinema atari make bidufasha cyane cyane gushikira abanyagihugu hanyuma rero nibaza kandi no kwisunga cyane cyane no guhimiriza icyo twita ibitsina kuko abantu usanga barakomeretse cyane muri bihugu usanga ari nk'abafasoni n'abagore imfubyi amwishyamo n'urwaruka kuko n'abantu nibaza bise uruhara rukomeye kandi bagize majorite y'iki gihugu cacu
mu bitoje harimo abantu bo mu gitandukanye y'igihugu kandi amatora yabaye mu ibanga ntawuzi ko byabaye kugihamana ariko ivyavuye mu matora byujujije na kwijana igihenga yicari mu komiseri w'umugusevere dufatiye ku bwoko mu bagiye harimo umuhutu umwe n'abatutsi babiri muri abo harimo kandi abasanzwe bari mu bihebeye imana bari mu madini ya katolika n'igiporoti nk'akarorero umusenyeri Bernard Ntawuturi umututsi yari icegeye acurongoye umugusevere yagiye guserukira Anglikano i Vatican ubu yasubirijwe n'umututsi w'umupastori yitwa Ndiza Clement we Patiri ya Murenyi Desire umuhutu yari muri Severe akaba yivuyemwo agiye mu butumwa muri Kenya yasubirijwe na Patiri Pascal Niyonkuru nawe nyene akaba ari umuhutu umukomiseri yari yatuyagiye yitwa Iganaye Didas nawe nyene yasubirijwe n'umututsi basangiye ubwoko ariwe Leonce Ngabo naho rusigaye ufisa komiseri badakwiye mu gihe bategereje kuba 11 umugwi Severe wagumye ku kivi mu bikorwa nyamukuru warangoye muri uyu mwaka harimwo ibijanye no kurondera ibinogo rusangi no kumviriza abantu baje kubitura baba bahuye n'ibyago byo mu ntambara canke ababibonye ibujumbura Fidelite Ishatse ijuru rya Amerika
Tuve mu Burundi tunyarukire mu Rwanda inama y'igihugu y'umushyikirano yari imaze iminsi ibiri iteraniye i Kigali yarayisoje imirimo yayo umukuru w'igihugu Paul Kagame ayisoza yasabye inzego zose guhagurukira ikibazo cy'ibiyobyabwenge cyugarije urubyiruko n'inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Asumta Kaboy
asoze inama 15 y'umushyikirano w'umukuru w'Urwanda Paul Kagame yagarutse ku kibazo cy'ibiyobyabwenge biri kwangiza urubyiruko avuga ko cyari ikibazo kidakwiye kunyurwa hejuru kuko kimunga abantu kikamunga ibiri kubakwa bigahirima Perezida Kagame yavuze ko nubwo iki kibazo kitavuzweho cyane mbere ariko gikwiye guhagurukirwa kikarwanywa n'imbaraga
ibiyobyabwenge ni icyorezo ku isi hose giteye ubwo sinzi impamvu tunakivuga gusa tunyura hejuru ni icyorezo tugomba twarakererewe dukwiye kuba twaratangiye kugitekereza tukagiha uburemere bwacyo twarakiganiriye tugirana iyo ubonye ukuntu aho kigeze gisanga muri buri gihugu cyose ariko dukwiriye kugenda buhoro ndetse tukareba uko twabirwanya tukabirahandura abana bacu umwana asigaye ajya hanze kwiga mu mashuri yo hanze ugasigara nyine usenga usibye ko abana bisize na hano
Perezida Kagame yavuze ko ibi biyobyabwenge bitari mu bakiri bato gusa ko ari n'abakuru babifata ariko asaba inzego zitandukanye kugerageza kurengera abakiri bato kuko abandi bamazi yarenze inkombe
turavuga abana bo nyine kuko tuba dutekereza u Rwanda rw'ejo ariko gana abakuru nabo babigeraho ndetse bo mu myaka nk'iyanjye n'abusanzwe baraho nabo bashaka kujya muri ayo majyambere cyangwa barayagiyemo kera bakayakuriramo abo bo karabaye ntabwo birirwa bataho umwanya munini iyo bishobotse twarwana ku bakiri batoya mu biri ku isi hose natwe bitugeraho uyu ni umwanya wo kwibutsa ngo dukwiriye kuba tubitekereza rwose kuko ibi bindi byose turiho twubaka kugira ngo bihirime kugira ngo bisenyuke kuko ni Mungu imunga buri kintu cyose
si ubwa mbere mu Rwanda havuzwe ikibazo cy'ibiyobyabwenge ariko nibwo bwa mbere kivugiwe mu nama nkuru ihuje inzego zose za leta amashyirahamwe atari aya leta yakunze kugaragaza ko umwana wanyoye ibiyobyabwenge ubuzima bwe buba bugana habi aba ni bamwe mu bana banywa ibiyobyabwenge baganiriye na Radio Ijwi rya Amerika
rero uryamanze kugira ngo imbeho itakwica ukanywa ibyo biyobyabwenge
wese kuri muto wanyoye itabi
irihe urumoti inywa kanyanga inywa n'umwenge
wumva gumeze kimaze kubinywa
nakenda kandi fure ibintu bibi twaba twarabonyemo nge ibyo nabonyemo ari igihunywa kore cyangwa urumogi ukumva ubaye umusore wa ukumva imodoka wayiterura wajya mu muhanda gahita kugonga.
Inama y'igihugu y'umushyikirano wa 15 yibanze cyane cyane ku biganiro biganisha kubaka igihugu hashingiwe ku ndangagaciro z'umuco n'ibiwugize. Abatanze ibiganiro ku munsi wa nyuma usoza iyi nama bagarutse cyane ku bintu ibyo ari byo byose byabyangiza urubyiruko ndetse basaba ko byanakurwa mu Rwanda nubwo byabizanira inyungu igihugu. Uyu depite Bamporiki Edouard ukuriye itorero ry'igihugu.
Iki kibazo gikomeye cya Siriduwire nge nkiri mu nteko abadepite 99% bumvaga inyungu yose twaba twunguka muri Siriduwire igihugu cyayihomba ariko tukagira urubyiruko ruzima. Niko wa Perezida wa Repubulika iyi nzoga ihendutse kurusha amazi nicyo kinyobwa kiri mu Rwanda kigura make. Bishatse kuvuga ngo umwana wakizindukiye ntashobora gukora. Aka kantu kagura 200 ukanyweye ari kamwe gahita kamwica. Nuvuga ngo amafaranga byaba byinjiza yose urebye ayo dutakaza kw'izo mbaraga ziba ziriwe zishwe na Siriduwire niyo menshi. Ngiye ngatanga igitekerezo ngo niba gitanga inyungu kizamurirwa igiciro gihende. Nigomeza guhenduka iratwicura urubyiruko.
Iyi nama y'igihugu y'umushyikirano yitabiriwe n'abanyarwanda basaga 2000 bari bateraniye muri Kigali Convention Center. Imyanzuro yafatiwe muri iyi nama imyinshi yagarutse ku kuzamura imibereho y'abakiri bato nk'umwanzuro uvuga ku kuzamura ireme ry'uburezi no gukomeza gusigasira indangagaciro zituma abakiri bato bakura banga ingeso mbi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Umunyarwanda Martin Ngoga kuri uyu wa kabiri yatorewe kuyobora Inteko Ishinga Amategeko y'Umuryango w'Ibihugu bya Afrika y'Uburasirazuba EALA, inteko ikorera mu mujyi wa Arusha mu gihugu cya Tanzania. Na amatora atitabiriwe n'abadepite bahagarariye Uburundi na Tanzania. Ngoga asimbuye kuri uwo mwanya Daniel Kidega wo mu gihugu cya Tanzania. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claveri niyo nkuru yakurikiranye ibyayo matora.
Ibihugu bine kuri bitandatu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko nivyo byatoye ubwiye kurongora inama nshinga mateka y'uwo muryango. Ivyo navyo no Rwanda ari naho havuye ubwiye kurongora iyo nama nshinga mateka Martin Ngoga, igihugu ca Kenya, Uganda hamwe na Sudani y'Epfo. Ni mu gihe ibihugu bibiri Uburundi hamwe na Tanzania byansa kwitaba ayo matora. Na matora yafashe ibice bibiri, hato yabagera kuri 36 kuko 18 baturuka mu Burundi na Tanzania bari bakuya karenge. Mu gice cya mbere umunyarwanda Martin Ngoga yanonsa amajwi 35, umurundi kazi Leontine Nzeyimana aronka ijwi rimwe, nayo mu Tanzania Adam Kimbisa abura n'umwe amutora. Abo babiri amazina yabo yagumyemo naho batari bitavye ibikogwa nkuko amategeko yasomwe n'ibiro bikuru vyo nama nshinga mateka abivuga. Atawushikanye ibice bibiri vya bitatu vy'abashinga mateka bose, haca haba igice ca kabiri aho uronka amajwi menshi ari wafate ico kibanza. Vyabaye ngombwa ko ivyo biro bikoresha igice ca kabiri c'amatora kuko atabashikanye amajwi 36. Icyo gice cha kabiri nico cahaye amahigwe Martin Ngoga, yaciye atahukana amajwi 33, nayo umurundi kazi Leontine Nzeyimana aronka amajwi 3 naho atarahari. Abashinga amateka b'Abarundi hamwe n'Abatanzania bavuze ko ayo matora atabaraba kandi ko n'ivyavuyemwo bitabaraba. Mu rwandiko Abarundi bashize habona bavuga ko icyo kibanza cabwirizwa kuba icyo Murundi bitabaye uko kw'amategeko azoba yaho nyanzwe. Naho biruko ibiro vy'iyo nama nshinga mateka vyaseguye ko atamategeko yaho nyanzwe kuko habwirizwa kuba ugukura kuranwa nk'uko vyahereye ku gihugu ca Tanzania. Iyo nama nshinga mateka ikibaho kuva mu mwaka w'2001 gushika muri 2006, hakurikiye igihugu ca Kenya kuva mu mwaka w'2007 gushika mu mwaka w'2012, hanyuma Uganda kuva mu mwaka w'2012 gushika muri 2017. Gutyo kubwuko gukura kuranwa hakurikira Rwanda kuko ngo naho bwemerewe mu mwaka umwe no Burundi. Rwanda rwa Paul Kagame rwatanze Burundi bwa Petero Nkurunziza amezi nk'abiri gusa. abo bashinga amateka b'abarundi bari bashigikiwe n'umushikiranganje wabo Isabelle Ndahayo uwo yasabye ko uko gukurakuranwa ku burongozi bw'inama shinga amateka ya yase kwabanza kugasegurwa neza impari zikavaho imbere yuko amatora aba inama shikiranganje nayo yari yaserukiwe yacihanura ko ico kibazo co habwa inama y'abakuru b'ibihugu akaba ariyo izo gitorero muti iyo nama y'abakuru b'ibihugu bya yase ni nayo abashinga amateka b'abarundi batatse nko mushinga ntahe yoje hagati kugira ngo ibintu ntibiyangare abandi bashinga amateka nka Peter Matuki aturuka mu gihugu ca Kenya avuga ko atamategeko yahonyanzwe kwikibanza cari ico Rwanda yibaza ko izo mpari zifatiye kukutumvikana mu vya politike hagati y'ivyo bihugu bibiri Burundi n'u Rwanda.
Kwa sasa hivi katibu mkuu wa jumuiya anatoka Burundi, hawezi kuwa mkuu wa bunge pia atoke Burundi.
Ati turavyo bu umunyamabanga mukuru w'umuryango wa yase no murundi urumva ko bose batova mu gihugu kimwe kuko n'inzego zikomeye zose kandi zigiye mu gihugu kimwe ko bingorane zikomeye. Tuvugishije kuri rero tubona ko ivyo bihugu bibiri byazanye impari n'amatatu bifitaniye ngaha mu karere. Tutabiri yase ico kibazo kizotera n'izindi ngorane mwitarambere rya yase
kuharibu biashara ya jumuiya.
Martin Ngoga yatorewe kurongora iyo nama shinga amateka ya yase asubiriye uturuka mu gihugu c'u Buganda n'umunyarwanda yavukiye mu gihugu ca Tanzania mu mwaka w'igihumbi 1968 aho yahize ivyerekeye amategeko mu nyuma aja kuba umushikiriza manza mukuru wa Republika mu gihugu ciwe. Mu ijambo yashikirije amaze kurahira ngo atangure amabanga yiwe Ngoga yashimiye abenshi bamutoye ariko yemeza ko n'abatamutoye bazokorana neza kuko ari uburenganzira bwabo. Yavuze ko atanguye akazi mu bihe bitoroshe asaba abo bagiye gukorana kwinanata bagashira imbere inyungu z'akarere kose aho gushira imbere inyungu z'abategetsi kanaka canke z'ibihugu byabo.
Unoneho tugiye kubagezaho ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Iki kiganiro twagiteguriwe kandi turakigezweho na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Nkuko tubisanga ku rubuga rwa internet cnn.com, Israeli ifitanye umubano ushingiye kuri ambasade n'ibihugu 86 ariko nta na kimwe ubu gifite ambasade yacyo mu mujyi wa Yeruzalemu. Ibi bisobanuye ko nta gihugu cyemera ko Yeruzalemu ari umurwa mukuru wa Israeli. Duhere ku mateka gato. Nyuma y'intambara ya mbere y'isi yose yarangiye mu 1918, urugaga rw'ibihugu Societe des Nations, umukurambere w'umuryango w'abibumbye ONU, yatumye Ubwongereza gucunga ikitwaga Palestina, cyari kigizwe n'ibihugu bizwi muri iki gihe nka Israeli na Palestina. Mu 1947, Ubwongereza bwatangaje ko bushaka kuva muri ubwo butumwa, noneho umuryango w'abibumbye utora umwanzuro ushyiraho leta ebyiri, imwe y'Abayahudi Israeli n'indi y'Abarabu Palestina. Umujyi wa Yeruzalemu wo wagizwe umwihariko uguma mu maboko ya Loni, ni ukuvuga ko wagizwe umujyi mpuzamahanga. Ntiwahawe rero Israeli, nta n'ubwo wahawe Palestina. Mu ntambara y'iminsi itandatu yo mu 1967, Israeli yigaruriye umujyi wose wa Yeruzalemu. Mu 1980 ndetse Israeli yatoye itegeko rivuga ko Yeruzalemu ibaye umurwa mukuru wayo. Loni nayo yahise itora umwanzuro ubyamagana, ivuga ko Israeli ihonyoye amategeko mpuzamahanga. Gusa nanone ku rundi ruhande, Palestina nayo ivuga ko Yeruzalemu igomba kuba umurwa mukuru wayo igihe izaba yabaye leta yigenga bisesuye. Amahanga yose rero yemera ko Yeruzalemu ari umujyi mpuzamahanga. Ni muri urwo rwego Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimwe n'ibindi bihugu itashyize ambasade yayo muri Israeli mu mujyi wa Yeruzalemu. Nyamara rero mu 1995, Inteko Ishinga Amategeko ya Amerika Congress yatoye itegeko ryemera ko ambasade yimurirwa i Yeruzalemu. Ariko nta perezida n'umwe, Clinton, Bush na Obama, wabitinyutse. Bose nk'uko itegeko ribibemerera bagenda bashyiraho iteka ry'amezi 6 ribyigizayo. Bakomeza kandi kugendera no kubwumvikane Amerika yafashije Israel na Palestina kugeraho mu 1993 ko ibya Yerusalemu bagomba kubyumvikanaho binyuze mu mishyikirano. Itegeko ryo mu 1995 rivuga ko buri mezi atandatu perezida w'igihugu agomba kumenyekanisha muri Congress icyemezo cye. Agomba kugifata mu rwego rwo kurengera inyungu z'umutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntiyigeze rero ishyira ambasade yayo i Yerusalemu. Ariko rero mu 1989 Israel yahaye Amerika ikibanza cya ambasade i Yerusalemu. Amerika ihakodesha idolari rimwe ku mwaka, amasezerano azamara imyaka 99. Ariko kugeza ubu ntabwo Amerika irahubaka, haracyaraho gusa. Kwimurira ambasade i Yerusalemu byaba bivuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika noneho yitandukanije n'isi yose ikemera ko Yerusalemu koko ari umurwa mukuru wa Israel. Nk'uko tubisanga ku rubuga foreignpolicy.com, kugeza ubu abakuru ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika birinze kubikora kubera gutinya uburakari bw'ibihugu by'Abarabu, imyivumbagatanyo ya rubanda muri ibyo bihugu by'Abarabu harimo na Palestina. Batinya kandi ko byabangamira cyane umugambi w'amahoro hagati ya Israel na Palestina, cyane cyane ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaba itakiri umuhuza utabogamye. Hashize imyaka hafi 50 abaperezida ba Amerika bose bagerageza kumvikanisha Israel na Palestina no kugarura amahoro muri rusange mu karere k'Uburasirazuba bwo hagati. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize imbaraga nyinshi mu mishyikirano kubera ko isanga intambara yo mu Burasirazuba bwo hagati ibangamiye amahoro y'isi yose muri rusange, ariko cyane cyane inyungu zayo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero mu Burasirazuba bwo hagati nk'uko abahanga banyuranye babyemeza. Ku rundi ruhande, abanenga ko gushyira ambasade ya Amerika i Yerusalemu byateza imyivumbagatanyo bavuga ko ari ugukabya, ahubwo ko ari ukubangamira uburenganzira bwa Isirayeli bwo kwihitiramo umurwa mukuru wayo. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije. Ariko mugume ku maradiyo yanyu, ibiganiro birakomeza.
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mucegeranyo cerekeye agateka kazina muntu giheruka gusohoka ku gihugu cya Iran, ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu kumwe n'umutegetsi wa ONU yakoze ku bushakashatsi bw'iyo raporo Asma Jahangir, bavuga ko habandanye kwibonekeza ifatwa n'ifungwa ry'abantu bafise ubwenegihugu bubiri kimwe n'abanyamahanga bigirwa na Leta ya Iran. Mu ntango z'uku kwezi, televiziyo ya Iran yerekanye uko gufatwa mu buryo buhohotera kiremwa muntu kwagizwe ku munyamerika Shiwei Wang. Uwo munyeshuri muri kaminuza yarikagira ubushakashatsi ku ntwaro y'ubwami bwa Qajar bwo muri kahise, hongera herekanwa n'ifatwa nabi ryagizwe kuri Nazanini Zaghari Ratcliffe, we yari agiye kuramutsa inshuti ziwe n'umwana wiwe muri Iran. Mu nama n'abamenyeshamakuru inyuma yaho icyo cegeranyo cerekeye agateka ka muntu kuri Iran gisohotse, umutegetsi wa ONU yakoreye ubushakashatsi bw'iyo raporo Jangahir yavuze ko ibyagirizo byo kwiba amabanga y'igihugu byagirijwe ahanini ku banyamahanga. Avuga ko ikibazo ahanini ari ukuba ubutungane bwa Iran budakurikiza amategeko. Mu itangazo ryasohowe mu kwezi kw'indwi, ibiro by'umukuru w'igihugu cya Amerika byaraneguye ibyo bavuze ko ari ibintu ibihugu bibandanya kugira mu gufata bagafunga abanyagihugu ba Amerika ata kintu gifaditse babagiriza canke ngo hakurikizwe amategeko neza. Igihe kirageze cuko Leta ya Iran ihagarika gukora ivyo ibiro vy'umukuru w'igihugu ca Amerika bivuga ko yamye ikora haheze imyaka 40. Ivyo biro vya Amerika bivuga biti Iran yafashe ugufata hamwe no gufunga abantu nka politike canke umugambi wa Leta. Prezida Donald Trump yiteguriye gushira ibihano bishasha kuri Iran nitarekura kandi ngo isubize abanyamerika bose bafashwe bidaciye mu mategeko.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Shuti mwarimu duteza amatwi igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo naha kirangiriye mu izina rya bagenzi banjye bose ndabashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema wari uyoboye ibiganiro by'iki gitondo bifurije umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.